parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, gesignoroi, en nia 707 Esperanto elsendo el Varsovio. La kvinan de decembro 2017, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomek Miller invitas vin por la programo en kiu vi aŭdos aktualaĵojn, interalie pri nova estro de la Europa Platformo de Memoro kaj Konscienco, kiu fariĝis polo, kaj pri solvita konkurso por nova monumento de Zamenhof en Bialystoko, kiu prezentas lin junaĝe. Nia sciencbultena temo rilatas al la kreiĝanta scienca centro AstroCent. Kaj krome ni informos pri iom surpriza efiko de fizikaj ekzercoj. Nia antaŭmikrofona gasto estas nunsemajne doktoro Renato Corsetti, kiun antaŭ nian mikrofonon ni invitis dum la septembraj eventoj en Poznano. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Doktoro Łukasz Kamiński, historiisto kaj eksa prezidanto de la Instituto pri la Nacia Memoro en la jaroj 2001-2006, estis elektita kiel la nova estro de la Europa Platformo de Memoro kaj Konscienco. Temas pri la senprofita eksterregistara organizo, okupiĝanta pri popularigado de konoj pri la dudekjarcentaj totalismoj. Lia oficperiodo dauros du jarojn. Inter la plej gravaj taskoj de la platformo la nova prezidanto menciis interalie realigon de la projekto Justice 2.0, estanta provo ellabori internacian mekanismon juĝi komunistajn krimojn, konforme al kiu ili ne subiĝas al preskriptiĝo. Al la platformo The Platform of European Memory and Conscience apartenas preskaŭ 60 organizaĵoj el la tuta Eŭropo, inkluzive la Polan Instituton pri la Nacia Memoro, kiu estis ĝia kunfondinto. La plej grava tasko de la platformo estas kunlaboro favore al disvastigo de konoj pri totalismaj reĝimoj kaj memorindigo de iliaj viktimoj. Ĉiujare ĝi atribuas premion pro kontribuo al agadoj kontraŭ la renaskiĝantaj totalismaj reĝimoj.
Pli ol 11.000 lernantoj el la bazaj kaj superbazaj lernejoj kaj el antaŭlernejoj en Chorzów, la suda Pollando, unu fojon monate povas partopreni lecionojn pri regiona eduko. La lernejoj estis provizitaj per ekzempleroj de la Silezi Parola Abocolibro. Ĝi donas la okazon al junaj personoj konatiĝi kun la historio de la regiono, lokaj tradicioj kaj kutimoj, kaj ankaŭ lerni unuopajn vortojn. Instruistoj preparas interalie parolkonkursojn aŭ urbovizitojn. Por la pli junaj infanoj estas realigata projekto Dancanta Silezio, dans- kaj kantokupoj organizitaj kun la ensemblo de kanto kaj danco Śląsk. La eldono de la centpaĝa Suprasilezia Abocolibro estis subvenciita de la ŝtata budżeto. De kelkaj jaroj la regionaj medioj referencante al la sileziaj tradicioj postulas agnoski la silezian parolon la regiona lingvo. La urbo oficejo en Chorzów kunlaboras kun la societo por la flegado kaj disvastigado de la silezia parolo. La celo de la agadoj, koordinitaj de la societo, kadre de la programo Godomy po śląsku, ni parolas silezie, estas favori la uzon de la silezia parolo en la publikaj lokoj, vendejoj, servofirmaoj, oficejoj, lernejoj, kulturinstitucioj kaj simile.
Estis solvita konkurso por Zamenhof monumento en Bialystoko. La konkurson partoprenis 10 skulptistoj. Komence la ido donintoj de monumento projekto imagis, ke juna Zamenhof ruligos la gisan cirklan fajrokovrilon de lignokarba fornelo, kio estis ŝatata distro de knaboj en la epoko, kiam Zamenhof vivis en Bialystoko.
La jurio decidis tamen che pli serioze aspectos Juna Zamenhof cun libro sub brache, cae tiu proiecto de Richard Piotrowski, Katarzyna Piotrowska el Varsovio venkis en la concurso. La autoroi gainis la monpremion en la altezo de 14.000 zlotoi, cae estis invititai al intertractoi pri gia realigo. La monumento de Juna Zamenhof ekstaros en la urbocentro ĉe Zamenhof-strato, lime kun la foirplaco de Kościuszko.
Varsovio parolas en Esperanto.
Forfluas la tempo, kaj spuron postlasas, alvenas, foriras. Sopiro, kai revoi, kai gioio, kai larmoi, cielas, kai teras, di coron espere, malfermas al mond. Acceptu serene, donacon de sorto, la revoin vilasu, Kaj flugu cielen, nebulo evitu, se koron vualas. Amanto, ek credos, ke belas la mont. La tempo ancora, por vinum restinta, en vi. Con espero e brulu plen flame vi brulu veniam la amon haltigu la arco ciela plu brilu por vi
Hodiaŭ ni memorigis la canton de Marius Domaszewicz Tempo de Espero Kaj nun daŭrigante nian esperantlingvan programon el Varsovio, ni proponas la sciencbultenajn temojn.
Esploroj ligitaj kun la detektado de la gravitaj ondoj kaj malhela materio estos la ĉefa agadsfero de la Internacia Scienca Centro AstroCent en Varsovio. Gi creigas cadre de la dua concurso de la programo Internaziai Esploragenteioi realigata de la fondajo favore alla pola scienzo. La plei grava tasco de AstroCent estos malcovrado cae esplorado de enorme malfortai signaloi cae cascitai informoi en fisico, aparte en la esplorado de la universo. La cefai agatsferoi estos esploroi ligitai cun la planatai experimentoi pri detectado de gravitai ondoi cae malhela materio. Ambau appartenas al fundamentai problemoi cae samtempe plei excitai sferoi de fisico cae astrofisico de particloi. Concerne ciuin, en lastai quelcdec iaroi, ocasis sen precedensai malcovroi. Iam nun eblas paroli pri almenau tri practicai applicoi de technologiai atingajoi de AstroCent. Unue, temas pri intelligentai algoritmoi por alifarado de enorme amplexai collectoi de donitajoi, kai selecta extractado de informoi. Due, temos pri evoluigado de modulo technologio de foton detectiloi. Trie, temos pri esplorado de sismosentigilai complexoi necessai en detectiloi de gravitai ondoi, kiel LIGO. Ili povos esti utiligatai ancau por serciado de petrolo, au frua avertado contrau tertremoi.
Scientistoj el McMaster University estas konvinkitaj, ke la fizikaj ekzercoj ne sole influas la muskolstrukturon de la homo, sed ankaŭ lertigas la memorkapablon, ebligas batali kontraŭ demencon kaj efikojn de Alzheimer-malsano. Tiel la listo de la salubraj efikoj de la fizika ekzercado vastiĝis, pri kio raportis Journal of Cognitive Neuroscience.
La eksperimenton partoprenis 9 kvin junaj sanaj volontuloj. Apartigitai en tri grupoi. personoi el la unua grupo dum ses semajnoj partoprenis intensajn fizikajn ekzercojn. Tiuj el la dua ligis fizikajn ekzercojn kun trejnado de kognokapabloj. En la tria, kontrola grupo, volontuloj praktikis sidan vivstilon kaj frontis neniujn mensajn ekzercojn. Ĉiuj partoprenintoj estis ekzamenitaj antaŭ kaj post la fino de la eksperimento.
La esplor rezultoj elmontris, ke same la fizikaj ekzercoj, kiel la kombino de la fizikaj ekzercoj kun la mensa trejnado, fajnigis la memorkapablon. En la kontrola grupo estis rimarkitaj neniuj ŝanĝoj.
Tio sugestas, ke ĉiutagaj eĉ mallongaj dudekminutaj sesioj de intensaj ekzercoj povas avantaĝe influi la memorkapablon. Tio estas des pli interesa, ke videblan rezulton eblis atingi en relative mallonga periodo.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Doctoro Renato Corsetti, dum la lasta sesio de la interlinguisticae studoi en Poznano, ne nur havis occupoin con studentoi, sed ancau contribuis alla programo de la quara interlinguistica simposio.
Mi prelegis cefe pri unu temo, unu politica temo. Tio estas kiel ekestis basic English. Kial gi ekestis? Kian uson la brita registaro faris per gi, pagante amason da mono, dum la dua mondmilito okazis, kai kiui estis la efficoi al Esperanto? Essence mi ekiris de la studo de Linz, kai estas conate che Stalin ca Hitler estis malbonuloi cae mortigis amason da bonai esperantistoi. Dio estas facto. Churchill ne mortigis iun, sed de la comenzo li havis en la menso basan planon. Tio estas che la angla devas farigi la lingua della mondo. La creinto mem de Basic English, Ogden, estis iu qui opinis, oni devas malaperigi ciuin lingvoin de la mondo, tiel che resto nur la angla, sen utile perdi tempon cun la pola, la araba, da ni malaperigu cion. Do el tiu ideoi venis poste iu politico intensa de disvastigo de la angla, cae la resulta non estas conata.
No, yes, ili estas conata, cae ni diru che esperantisto estas aparte impresigemai.
Yes.
Do, tu esis via prelego cadre de la interlinguistica simposio, citie en la sekcio pri la lingua politico.
Yes.
Sed samtempe tie ci okazis la nova, cae malnova, stud sesio de interlinguisticae studoi, ciu ancau en tiu programo vi...
Yes, char mi prelegis alla malnova grupo, cae do nun faris quelcaen examenoin, cae do aparte unu estis pri propedeutico de Esperanto, char nun shainas che la belga registaro interessigas pri citiu propedeutichezzo, sed ali flanque giam decidis che givola si istrui l'angla nel ciui, punto. Do eventuali experimentoi ne havas granda in senso, certi vestas generala politica decido. Anca o in Franciuio ca in alia i landoi, faculo i prilingo instruado mal concilis, instrui l'anglan en fruaggio, char tio estas nur malsparo de mono. Tio kion infano de la quina classo de la elementa lernejo scias pri la angla, estas sio kiun li povas akiri en 6 monatoj dum la mezgrada lernejo. Do instrui la anglan dum la tuta elementa lernejo
ne valoras.
Sed la franca registaro tute ne auscultis la consiloin de la faculoi, char iam estis ciu decido, char la popolo volas la anglan tre frue. Cai do, ni faru.
No, tio estas bedaurinda afero.
Yes.
Do, via examenito respondis, yes, avis kiel la temon de sia disertajo giuste tiun ci propedeutican rolon.
De Esperanto, yes.
De Esperanto. Cai ciu estis multe persone qui subiras ce vi al examenoi, ciu estis tiu unu sola?
E in ci tiu caso estas multi unu sola. Sed en la antaua sessio mi prelegis generale pri la Esperanto movado, politico, ideo e culturo al ciui gruppoi.
Do mi tre gioias che mi esperas che vi hai visito ci ti en posnano ne finidas, che vi venos ni certe anche u captos la occasion,
yes,
dom vi hai estonte visito in posnano e paroli pri via contribuo alla programma della studoi. Sed tui post la caisesio cae simposio,
yes,
en posnano evidenta, ocasas tiu tre fama cae conata tradici plena
Arcones, yes.
Arcones, dum ciu vi ancau havis, yes, tre interesan prelegon, intervenon, cae temis pri
traducado, alivorte che estas tre mal facile traduci all'esperanto. Estas pli facile traduki de Esperanto al sia nacia lingvo, ĉar ĝuste oni konas sian publikon, kaj do oni scias, ke neniu italo scias konas la vorton samideano, do oni iel elturniĝas, devas elturniĝi. Sed tradukante al Esperanto, ĉar la publiko, kiu legas en Esperanto, estas tutmonda, multnacia, oni ne vere scias, kion oni komprenas. Ĉar estas en ĉiu tradukado amaso da aludoj
al la
kulturo, al la historio kaj plu. Do poloj ekzemple daŭre parolas pri vojevodioj. Estu certa che neniu in Italujo scias
che... Comprenas per cio temas.
Yes. Do, quelca diras, ma eble...
Administrazia, yes.
Yeah. Yes, do, sed estas ancau historia e aludoi.
Yes.
Mi faris la exemplo nella prelego pri la periodo della tri regioi cae della quinza giuloi in Cinuio, che u porcinoi estas evidenta gi signifas en la praistorio, sed por occidentano gi ne havas un signifo. Do la problemo estas che oni devas teni tion en la menso cae multe clopodi.
Do, tu tio signifas che ne valorus fari tiu in traducoin?
Ne, valoras alie oni ne scius ion ajn pri Ĉinujo, pri Vjetnamujo kaj inverse, sed oni devas atenti ke la leganto ne havas la saman kulturan fonon. Do krom se temas pri io monde konata, ekzemple se vi diras li estis malbona kiel Hitler,
no, yes,
pri Hitler ciui sias, sed aliai Jan Hus, ciu estas Jan Hus por Vietnamo.
Do, tio, enigmo.
Enigmo. Do vi devas diri la pastro, la episcopo, la reformisto.
Se vi aludis en tiu via el paso pri, kai anca estis intervenoi pri tio, ca ogni provisu traducajon per pied notoi,
yes,
sed non ciam ni interparolas, mi pensas che eble valorus che tiui traducoi havu iun articolon comencan,
yes.
Kiu explicas la historian fonon,
yes.
Au almenaŭ proksimigas,
yes.
La gravecon de koncerna verko en la historio, yes. De la lando.
Yes.
Se vi tion priparolas kaj alude al vojevodio, yes. Klarigas, kio ĝi estas,
yes.
Kiel ĝi funkcias, kian rolon ĝi havis aŭ havas,
yes.
Do tio ankaŭ koncernas aliajn sferojn kaj aliajn elementojn de la libroj, kiuj havas referencon al la propra historio, al la,
yes.
Propra kulturo, kiu por ni estas, por ni ĉiuj estas fremda.
Yes.
Do, ĉu tiu ideo, ke tamen tiuj verkoj estas provizitaj per iu enkonduka artikolo, kiu klarigas la...
Ne, ne, certe estas bona.
Estas pli bona ol piede notoj.
Yes, lastatempe, ekzemple, aperis la traduko de la poemoj de Hikmet, turka poeto, kaj plu. Nun mi ne scias kiom da homoj en la okcidento komprenas kio estas kemalismo aŭ kemala Atatürk el la vidpunkto de la turkoj,
yes.
Do Kemal Atatürk estis granda reformisto, ne havis socialismajn ideojn sed naciajn modernismajn. Mal permesis al la virinoi, exemple,
yes.
Porti la vualon.
Yes, yes, yes.
Cai vier plu. Do, pro tio devas este in conduco, cera dioni, ne Penas comprenas.
No. No, bone, do, almenau, tio estes attentigo al tiui, kiui traducas,
yes.
Shatus traduci, ca,
yes.
Tuta aparta aperigi.
Yes.
Nu jes un opan belan poeziažon kun universalaj ideoj, yes. Eblas konsumi,
yes.
Ĉu ne percepti, do ni devas ĉiam havi tion,
yes.
En la konsidero, ke ni havas tion universalan komunumon.
Komunumon.
Kaj, yes. Se ni volas proksimigi al iu niajn, yes. Atingaĵon, yes. Nian tradicion, ni, yes. Devas konsideri, ke ne por ĉiuj ĉio estas tute klara.
Yes.
Ne,
yes.
Ĉiuj komprenas. Kiu estas papo?
Yes, exemple, yes. Yes, exemple, en Europo, yes. Papo estas conata, sed se oni diras la imamo de Al-Azhar, do kion tio signifas por europano? Praktike malmulte.
No, plej bone, estas bonaj ekzemploj, do mi kredas, ke certe ni havus la okazon ankaŭ pri tiu temo, eble laŭ pli profunda aŭ laŭ diversaj aliaj aspektoj, ni ankaŭ ricevos de vi kontribuojn. Kaj pro tio mi jam dankas al vi.
Dankon al vi.
Koran dankon. La interparolo kun doktoro Renato Corsetti estis la lasta programero de nia marda Esperanto elsendo. Tiele ni proksimiĝis al la fino de nia unua ĉi-semajna programo, dankante pro la atento, ni invitas vin, gesinjoroj, por nia vendreda Esperanto-programo. Kun la espero, ke la hodiaŭ traktitaj temoj trovis vian intereson, ni atendas viajn komentojn, memorigante ĉiokaze, ke nian ekziston helpas via subvencia subteno ĉe nia UEA konto vars-strekoto. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.
Ecredos, que belas l'amor.